Tad sanāk tā, ka Aleksandrs man ir piespiedis šeit šodien sēdēt un runāt par to lietu, jo es it kā skaitoties, ka es esmu eksperts tajā jomā. Es gribētu brīdināt uzreiz, kad es neesmu eksperts, bet kaut ko es lasīju par to esmu. Tāpēc es nevaru, es droši vien nepalaidīšu garām iespēju vēlreiz pareklamēt šo grāmatu. Dievu vārdu pamats dzīvībai, jo vairāk es viņā iedziļinos, jo vairāk es saprotu, ka lielākā daļa atbilžu tur ir pienācīgi, pieklājīgi un labi atbildēts. Nav enciklopēdija, bet ja tam visam iziet cauri, var diezgan daudz saprast un diezgan daudz no tiem jautājumiem arī, kas mums te pacēlās tādi, kuri pat likās tā kā, neatrisināmi vai grūti saprotami, vai kur ir daudz emocijas iekšā. Tur ir tā, vismaz mēģināts kaut kādas vadlīnijas atrast. Lietās, kuras ir grūti saprotamas un kaut kādu daļu mēs varbūt varētu arī paskatīties šodien. Bet tas, kas man liekas, ko mācoties īpaši par piekto bausli, mums ir tāda kā tendence, un es neteiku, ka viņa ir slikta, bet mēs ļoti daudz domājam par to, ko nedrīkst. Un tās domas par to, ko nedrīkst, viņas nav tādas īpaši pozitīvas domas. Viena lieta, ko Luters savā katehismā lietoja, viņš to lietoja, īpaši viņš to lietoja pie sestā baušļa. Ko var tur tā pamanīt, ka citos baušļos viņš tā kā nedaudz uzskaita, ko nevajadzētu darīt, bet sastajā bauslī tā neīpaši. Jo pirmkārt tas ir domāts tā kā bērniem vairāk un jaunajiem kristiešiem, otrkārt nevajadzētu īpaši raisīt prātā tās ainas, ko sastā bauslī darīt nedrīkst. Tāpēc viņš ir uzskaitījis to, ko vajadzētu darīt. Un man šeit ar piekto bausli var diezgan viegli ieslīdēt tādā pašā, tā kā līdzīgā vietā. Ka mēs ļoti intensīvi iedziļinamies tajā, kā viņš pasaulē tiek pārkāpts, kā viņu nedrīkst pārkāpt, un cik ļauni tas ir. Un jo vairāk mēs to darām, jo nomāktāks viss paliek, jo šausmīgāk, ka pasaule mums apkārt šķiet, kas nebūs nepatiesi, jo tas bauslis mums arvien vairāk atklāja, cik briesmīga vieta tā ir. Bet problēma ir tā, ka tad mēs domājam visu laiku par ļaunām lietām. Un tas, kas man tajā vietā uzrunāja, bija tas, ko apustuls Pāvils saka, viņš saka, domājiet par to, kas šķīsts, kas labs, kas paties, kas patīkams, par to domājiet. Un tad, kad mēs domājam par piekto bausli, bieži vien, tad mēs tā hops ātri tajās visās pasaules brīnišķi, pasaulē ar fantāziju un izdomu problēmu nav kā pārkāpt piekto bausli. Un mēs varētu runāt droši divas, trīs nedēļas izmeklējot visus iespējamos veidus, kā vien tas būtu iespējams. Un es domāju, ka mēs beigās droši vien būtu ārkārtīgi nomākti, bēdīgi. Uz manu pašu bieži vien tas atstāja tādu iespaidu, ka ir ļoti grūti redzēt pat savas dzīves un dzīvības tādu labumu pēc tā visa un jēgu. Īpaši saistībā ar abortu un tādām lietām, kad vairākus pat 10 gadus no vietas esi iedziļinājies tādās lietās un šausmās, kas notiek visā pasaulē tajā jomā un uzlabojumi it kā nav. Un beigās ir tāds, es arī vairs negribu. Tas viss ir tik briesmīgi, ka es arī vairs tajā, es arī vairs nevēlos šeit būt. Un Tas bija līdz kādam brīdim, kamēr kādās no lekcijām un kāds mācītājs viņš tā atklāja tādu interesantu lietu, kas Lutera katehismā jau sen ir, kas visur tur ir, bet mēs esam grēcinieki un mums vairāk patīk rakņāties sliktajā, nu dabas. Un ja ir kaut kas depresīvs un negatīvs, tad mēs labprāt no tā uztaisīsim sev salātus. Bet katehismā bieži vien Luters runā ne tikai par to, ko nevajadzētu darīt, bet arī par to, ko vajadzētu darīt. Un vēl viena lieta bija par to, ko mēs bieži tā pieminam, bet neiedziļināmies, ir par to, ka tas ir mūsu labo Dieva dāvanu mantojums. Un tas vārdu salikums ir speciāli tāds, ka tās ir dzīvība un viss, kas ap to saistīts, pieder pie Dieva labo dāvanu, nu tā kā mantojuma, kurš mums ir dažādos veidos iedots. Un tas pirmais veids ir tas mantojums, kas mums ir palicis no ēdenes dārza. Jā, mēs esam izdzīti un daudz, kas ir sabojāts un samaitāts, un tas viss ir ar darbas karoti, tai mucā, kura ir ļoti labi iemaisīta tā, ka nav vairs palikusi neviena vieta ar tīru medu, bet mums ir palikušas daudz dāvanas no ēdenes dārza, kas nozīmē, ka mums ir palikusi mūsu miesa, mūsu ķermenis, mums ir palikusi šī pasaule, Dievs nav to visu apturējis un visu atņēmis. Viņš neizdzina cilvēkus plikus ārā, viņš viņus apģērba, viņš turpina rūpēties, viņš ir atstājis, var teikt, mēs parasti runājam par Ādama mantojumu kā par iedzimto grēku, bet maz par visa Dieva radītās pasaules un mūsu paša ķermeņa mantojumu, kas mums ir no Dieva. Un tā būtu tā vienā veidā, kā mums šis mantojums ir. Un otrs veids, kā mums tas mantojums ir, kā jauno darību reizēm vēl vecos laikos tikai sauc par testamentu. Tagad mums visur ir jaunā darība, bet visur vecajās bībelēs ir rakstīts jaunais testaments. Un testaments ir novēlējums, kas stājas spēkā pēc novēlētāja nāves. Un tas ir mantojums, ko mums ir atstājis Kristus. Un abas šīs lietas man pirmajā brīdī likās pat tādas, kad ārkārtīgi kontrastēja ar tādu, ļoti nomāktu attieksmi, ar to, cik viss apkārt ir briesmīgi. Un tas interesantais tajā ir, kā Luters rakstīja par laulību. Viņš ļoti skarps reizēm bija par laulību, ka viņš rakstīja. Tad daudzas no tiem rakstiem pat ir grūti lasīt. Bet vienā viņš ļoti aprakstīja visas tās grūtības, kas laulībā ir. Arī visas, kas ir neticīgo laulībā. Viņš aprakstīja visas tās bēdas, cik tas viss ir grūti, cik bērns kopt ir grūti, cik tas viss ir nepatīkami, cik tās laulātu attiecības ir briesmīgas. Un tad viņš beigās raksta, jā, bet to, ka laulība ir laba, var ieraudzīt tikai Dievu vārdu gaismā. Tāpatās, kā mēs varbūt savu absolūtu tādu iedzimto grēku samaitātību varam saprast un uzzināt no Dieva vārda, mums tam ir jātic, mēs pat paši to varbūt nesaprotam. Arī to, ka laulība ir laba dāvana, bieži vien mēs varam saprast nevis no pieredzes, bet no Dieva vārda. Un tā, ka tā nāk no Kristus, no Jēzus, tā ir no ēdenes dārza vēl. Un tas, kas Tas mantojums nozīmē, ka mums ir Kristus svētīts, attaisnotas dzīves labās dāvanas no mīļā tēva un brāļa Kristus. Varbūt, ka viņas ir, kā kurjeris pa ceļam ir saspārdījis, kamēr viņas pie mums nonāk, bet viņas joprojām ir labās Dieva dāvanas. Un domājot par to, kā bauslis tiek pārkāpts, mēs bieži vien aizmirstam par to aizdomāties. Tas bija tas pirmais. Un tur ir vairākas lietas, kā mēs par to varam domāt. Un viena no pirmajām, kas ir 90. psalms, tas bija Mozes psalms. Kur rakstīts, ka vajag skaitīt savas dienas tā, lai gudru sirdi dabūtu. Un tas bija viens tāds pamudinājums par to, ka reizēm ir tādi visādi tādi tā kā dzīves treneri un tādi motivātori, kur ir ļoti populāri. Un viņi iesaka uztaisīt tādu kalendāru, kur tu iezīmē visas savas dzīves nedēļas, nu, pieņemsim, ja tu dzīvot 80 gadus. Un tad tu katru nedēļu nosvītro vienu nedēļu. Un tu redzi visu laikā paliek arvien mazāk. Un tu redzi, ka cik maz laika ir, paliek arvien mazāk laika, un taču vajag kaut ko darīt. Un tad tas it kā tev palīdz saņemties, kad tu redzi, kā tas laiks iztek. Bet man liekas, ka tas tāds diezgan tāds nomācošs un depresīvs veids, kā skaitīt savas dienas, jo tu visu laiku redzi, ka nu, tas ir kā skatīties, kā nauda makā paliek arvien mazāk, un klāt nenāk, un neviens tur nepieliek. Un tad Brains Wolfmullers bija, viņam vairākas grāmatas, viena grāmata vismaz ir latviska. Viņš ieteica tādu lietu, ka tās dienas vajag skaitīt arī kā dāvanas no Dieva. Man šodien ir 15487. Tas nozīmē, ka es esmu saņēmis 15 tūkstoši dāvanas no Dieva kā labas dāvanas, kā ļoti vērtīgas dāvanas. Viņi radīja tajā pasaulē, kurā viņš man ir devis ķermeni, miesu, dvēseli, katru jaunu dienu, barību, gaisu, visu, kas ir. Kā Luters par dienišķo maizi katehismā to raksta, ka viņš man dod visas šīs lietas, un viņš to dara no tīras, žēlstības un no savas mīlestības. Un tādā veidā par piekto bauslu un par dzīvību man šķiet, ka tam pamatam vajadzētu būt, ka mēs vispirms padomājam par to, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Ka visa dzīve un visa dzīvība un visa radītā dzīvība, ko Dievs ir devis, un es pats ar savu dzīvību un mana dzīvība, kas man ir dota, ka tā ir laba Dieva dāvana. Un ja mēs runājam par dzīvības iesākumu, tad ja mēs skatāmies pēc rakstiem, tad bērni ir Dieva dāvana. Tas ir tā kā 127. Psalms, kad lūk, bērni ir manta no tā kunga vecajā glika tulkojumā, un miesas auglis ir dāvana. Un ja mēs izietu no pieredzes, un tikai no pieredzes, bieži vien mēs varbūt izdarītu secinājumu, ka tā ir tāda dāvana pēdiņās, ka tās varbūt ir ciešanas un sāpes un grūtumi, un tas ir tas, ko Luters aprakstīja savā aprakstā par tādu neticīgu pagānu cilvēka ģimeni un laulību, ka bieži vien bērni tiek redzēti kā bēdas un traucēklis un nasta un sāpes, un tāpēc no viņiem ir jāizvairās. Bet Dieva vārds saka, ka tā ir laba dāvana. Un viņš to saka neatkarīgi no tā, cik ilgi tu esi varējis šo dāvanu paturēt. Un tas attiecas uz jebkuru bērnu, kurš ir bijis Dieva dāvināts. Vai viņš ir bijis tev dāvināts uz visu tavu mūžu, līdz tu esi aizgājis mūžībā, vai tev šī dāvana ir bijusi dažas dienas? Tā tik un tā bija viņa dāvana. Tas reizēm tā kā aizmirstās visā tajā. Vēl Dievs lieto tādus vārdus, kā tas ir mantojums, tā ir atlīdzība, tā ir svētība. Un tas tiešām runā pretī bieži vien mūsu emocijām un pieredzē. Bet Dieva vārds ir tā kā patiesāks par mūsu emocijām un pieredzi šajās lietās. Tas būtu par dzīvības iesākumu. Par to, ka Bībelē ir ārkārtīgi joprojām par spīti grēkā krišanai, joprojām ļoti tāds pozitīvs un priecīgs. Priecīga tā aina, kad bērna ieņemšana joprojām ir dāvanas atrašana zem eglītes. Tā varētu teikt tā. Tajā Bībeles ainā. Varbūt, ka tas ir grūti un sāpīgi un sāp kājas nokāp pa trepēm līdz eglītei, bet tā joprojām ir priecīga dāvana. Un ja tas bērns ir bijis ar mums ļoti īsu laiku, tā joprojām bija dāvana. Un viņš ir kā tāds jāredz. Un arī mana dzīvība un mana piedzimšana un manas dienas ir gan man dāvana, gan maniem vecākiem dāvana, un Dievs to vienmēr tā ir domājis. Un mums nevajadzētu ļaut pārliecināt sevi par to, ka tas tā nav. Ka mēs ticētu kaut kādai citai mācībai, ka tas tā nav. Tas būtu tajā tā kā dzīvības sākumā. Bet par dzīves nobeigumu, ja mums par dzīves nobeigumu ir līdzīga aina, jo tas, ko Salamans savās pamācībās saka, viņš saka, ka sirmi mati ir goda vainags. Cik sievietes ir par to pārliecināts mūsdienās, kad sirmi mati ir goda vainags? Nu, tas krunkas, sirmi mati, vecums, bieži, mūsdienās ļoti bieži tiek uzskatīts par kaut ko tādu ļoti nevēlamu, ļoti tādu pie tā jaunības kulta, tas ir kaut kas tāds, nu, kaut kāds trūkums. Bet Bībele to zīmē kā kaut ko tādu vērtīgu un pozitīvu, kā sakrāto dienu skaitu, kas ir tāda kā bagātība. Salmans vēl saka, sirmi mati ir goda vainags, ko uz taisnības ceļu to dabū. Varbūt tas saistīts ar visiem tiem uztraukumiem, kas uz taisnības ceļa rodās, bet arī vecuma, arī dzīves nobeigums tiek uzskatīts par vērtīgu lietu. Tas nav kaut kas, kas būtu tāds, kas ātri jāizbeidz. Un kas man bija svarīgi tajā visā saprast, ir, kad savas dienas skaitīt tā, lai gudru sirdi dabūtu, nozīmē, ka tu savas dienas skaiti tā, lai tās sirds paļaujas uz Dievu un tic viņu vārdam un no viņa sagaida visu labo. Un ja mēs ārkārtīgi koncentrētos tikai uz to, kā bausli var pārkāpt, mēs varētu pat nonākt tādā situācijā, ka mēs gaidītu tikai to, kā pret mums tas bauslis tiks pārkāpts. Un mums vajadzētu gaidīt arī no viņa visas labās šīs dāvanas. Tiešām kā labas dāvanas. Tas bija tāds, man šķiet, ka tas ir tāds ļoti svarīgs uzsvars, no kuru nekādā veidā nevajadzētu beigt projām, kas vismaz iedot kaut kādu līdzsvaru. Jo tas pirmais bauslības lietojums, kas saka visu, ko nedrīkst un ko vajadzētu darīt un ko mēs neesam darījuši un ko nevajadzēja darīt un ko mēs esam darījuši, viņš izraisa grēka atziņu. Un tas ir pareizi un labi. Bet mēs, kad esam Kristu attaisnoti, kad mums ir dota Kristus taisnība un viņa labums un viņa svētums un viss viņa šķīstums, tad līdz ar to mums ir arī šķīstīta un dota laba tā baušļa izpratne, varētu teikt, kaut kā tā. Kad mēs varam redzēt to bausli kā labu, nevis kā apsūdzošu vien. Mēs varam redzēt, ka viņš nes labas dāvanas. Kā Aleksandrs jau pieminēja, tas bija kaut kas ļoti vērtīgs par to, ka viņš ir arī apsolījums, ka reiz tu būsi tāds. Kad reiz būs diena, kad tu nekad nenokaus. Reiz būs diena, kad dzīvība nekad netiks aizskarta. Tas, kas šajā grāmatā ir vairāk raksti no viena no amerikāņu bijušā luterāņu dzīvībai vadītāja no Džima Lemba. Un viņš bija tas, kas mācīja, varētu teikt, trīs svarīgus punktus par dzīvības vērtību. Viņam bija tāds raksts par Bībeli, bioloģiju un kristību. Angliski sanāca 3B burti, latviski nesanāk, bet viņš iezīmē trīs tādas lietas. Un pirmajā bija, kad, nu, ko Bībeli saka par radīšanu, par cilvēku radīšanu. Nu, ārkārtīgi liela vērtība un nozīme tam tiek pievērsta. Tādā ziņā, kad Dievs cilvēku visos tajos tekstos rada ar savām rokām. Viņš Ādamu izveido no zemes. Viņš 139. psalmā, kur tas vārds tā kā nodīt, tā kā nopīt. Kaut kas kā audumu gatavo ar rokām, tā tu mani nopini manas mātes miesās. Un ne par vienu citu radību kaut kā nav tik tuvs tas apraksts, tik tuvu Dievs tai radīšanas procesā nav iesaistīts. Un kad viss arī bērni ieņemšanā, arī visās tajās pirmajās dienās, kā tas top, zinātnieki varbūt saka, ka tur tā automātiski tas viss, un tur tāds pašregulējošs process, un tā šūnas pašas tur viss, bet tas ir veids, kā Dievs ar rokām uzauž cilvēku mātes miesās. Viņš tur darbojas. Un es gribētu teikt, ka viņš tur veido to dāvanu. Viņš tur viņu auž, viņš tur viņu veido, un tā ir viņa dāvana. Tā ir svētība un mantojums un manta un labums, ko viņš dāvina. Tad ir par 51. psalmu, par to, kad to bieži vien izmanto. Es bieži dzirdēju, ka viņi izmanto par pamatojumu, kad nedzimis bērns no pieņemšanas brīža ir cilvēks, tāpēc, ka Dāvids sevi sauc par grēcīgu no ieņemšanas brīža. Un tas pamatojums iet tādā veidā, kad cilvēks var būt tikai grēcīgs. Tas nevar būt, kā saka, šūnu pikucis, kurš bija bezpersonisks, vienkārši kaut kāds audu maisījums, kurš ir jau grēcīgs. Ar rakstiem pat tas, ka mēs esam grēcinieki no ieņemšanas brīža, pierāda, ka mēs esam cilvēki ar ļoti lielu vērtību. Tas, kad jūdiem šī iedzimtā grēka, viņi neredz 51. psalmā iedzimto grēku tādā veidā, kā mēs to redzam. Un es vienreiz mēģināju noskaidrot, kādēļ, un tad es uzdūros uz tādām leģendām, kad es sapratu, ka tiešām viņi to tur neredz. kad tur, jā, mums luterāņiem tas ir diezgan skaidrs, mēs izlasam, jā, tas ir iedzimtais grēks, un tas pierāda, kad Dāvids jau no ieņemšanas brīža bija cilvēks, un ka nav kaut kāds brīdis, kurā viņš kaut kā maģiski tapa par cilvēku vēlāk. Un tāpatās arī par Jāna Kristītāju un Jēzu, to mēs runājam jau vienā no lekcijām, kad ir rakstīts, kad Marija tūdaļ devās pie Elizabetes. Un man šķiet, ka tas bija kaut kāds sešu dienu gājiens vai kaut kas tāds. Pēc eņģeļa tās paziņošas, pēc eņģeļa ierašanās, viņi tūdaļ devās pie Elizabetes. Un tas nozīmē, ka tas ir iespējams, ka jau, bet varbūt vēl nē, Jēzus vēl nebija ielikzdojies Marijas dzemdē. Bet Jānis Kristītājs viņu jau pazina.
Un Elizabete saka, mana pestītāja māte.
Un Elizabete sauc viņu par māti. Un tas viss jau notiek. Tas viss ir Dieva svētā gara valoda. Tā viņš par tām lietām runā. Un tur nevar nekādīgi to citādāk pat vairs ieraudzīt. Un tas, kas man likās atkal pie tā, tieši pie Jēzus ieņemšanas, tas ir ļoti svarīgi. Kad Jēzus, viņš iet cauri visām mūsu, varētu teikt, dzīves stadijām. Viņš tiek ieņemts, viņš ir zigota, viņš ir embrijs, viņš ir auglis, viņš iziet cauri visām tām stadijām nevelti. Es teiktu, ne tikai tāpēc vien, ka viņš ir cilvēks, bet tāpēc, ka viņš šķīstī un svētī visu šīs lietas. Kaut kad pareizticīgiem, man liekas, bija. Es atceros, ka viņiem ir tas tā Daugavā, tas tā peldēšanās ziemā. Tas Kristus kristība diena tā ir. Un tad viņiem ir tas tā doma, kad Kristus ar to, ka viņš kristījās Jordānā, ir svētījis visus ūdeņus. Un par tiem ūdeņiem varbūt es nezinu tik labi, bet man šķiet, ka tas, ka viņš ir bijis mātes miesās, ir ticis ieņemts, ka viņš tādā veidā ir izpircis un izgājis mūsu ceļu, mūsu vietā, un to visu šķīstīs un taisnojas. Ka viņš ir izpircis visu to grēku, kas tajā visā procesā ir bijis iekšā, un darījis to visu svētu un taisnu. Un viņš to visu ir darījis par labu un svētīgu un brīnišķīgu dāvanu. Ka, ja līdz tam mēs varētu teikt, jā, tas viss ir grēka samaitāts, tad Kristus iziet tam grēku ūdenim cauri, un tas ūdens ir tīrs. Par Jāni Kristītāju viens mācītājs labi stāstīja. Kā es varētu pastāstīt par to, kad Jēzus nāk kristīties? Kā to varētu pastāstīt? Nāk vesels bars ar aitām pie upes mazgāties. Viss ir netīrs, asiņainis. Viņš viss iemērts ūdenī, viņas iznāk ārā tīrs. Tad atnāk viena pilnīgi balta aita, un viņš viņu iemērts, un viņi piesūcās ar to visu, un tas ūdens paliek tīrs. Un tā viņš raksturoja Jēzus Kristību. Man likās tik laba tāda līdzība, kad Kristus sevī ir, varētu teikt, uzsūcis visu to grēku un visu to ļaunumu un visu to samaitātību. Par kāzām Kānā bieži vien mēdz teikt, ka ar to, ka Kristus ir piedalījies kāzās, viņš ir svētījis visas laulības. Tad es teiktu tā, ar to, ka Kristus ir bijis mātes miesās, viņš ir svētījis visu māšu miesas. Viņš ir svētījis visas piedzimšanas, viņš ir svētījis visas ieņemšanas, visas lietas, kas ar to saistās. Un darīs to visu par labu dāvanu. Un to nevar nekad aizmirst, ka viņš to viss ir... Un līdz pat krusta nāvē viņš atkal ir darbojies ar savām rokām. Viņš ir izpircis mūs ar savām rokām un tīri burtiski tās rokas ļāvis pienoglot pie krusta. Un viņš to ir darījis cilvēka dzīvības dēļ. Man ir līdz tādi modeļi, kurus es gribētu, ka jūs paņemat un palaižat apkārt. Viņus drīkst ņemt rokā. Man kādreiz atsūtīja, tas ir bērniņš mātes miesās pēc noteiktām nedēļām, pēc īstā izmēra un pēc īstā svara. Un pirmais, man šķiet, mazākais bija 12 nedēļas. Un tas ir tas, ko Mēs no, tā kā par rakstiem ir skaidrs, bet kā tad bioloģiski tā dāvanas pasniegšana īsti notiek? Un tur ir, tur ir tas, ko Dāvids saka, ka es esmu brīnišķi radīts, baismi brīnumains. Un jo reizēm tiešām skatoties, kā tas viss tur notiek un risinās, un kad mēs jau vairāk uzinām, nu tā baismi varbūt paliek. Ik sevišķi cilvēks nekad nav redzējis, varbūt embriju pirmās attīstības stadijās, tad tas skats varētu būt arī baiss pirmā brīdī liktiet. Bet tas, kas man šķiet, ka ir dažas tādas nianses, kā Dievs to brīnišķīgi riekārtojas. Ka tajā brīdī, kad notiek to dzimumu šūnu savienošanās, ka tad ir noteikts pilnīgi viss. Visas organismu ārējās, iekšējās uzbūves lietas, viss tajā brīdī arī ir skaidrs. Acu krāsa, matu krāsa, garums un, 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 un. Līdz pat pēdējiem sīkumam. Vērojot savus bērnus, es arī saprotu, cik daudz ir bijis tajā brīdī arī noteikts no viņa temperamenta, no viņa rakstura, no viņa uzvedības, no tā, cik kurš ir aktīvs un pretestīgs un pretī runājuši un cik kurš nav. Cik daudz patiesībā tajā brīdī viss ir noteikts. Bet vēl viena tāda niansa, kas man likās interesanti no bioloģijas, ir, kad mēs katrs tā kā pats izveidojām to mehānismu, ar kuru pieķerties mātes dzemdē. Ka tas ir, ka tas nav kaut kāds tāds gadījās, iekrita un pielipa, bet ka tas mehānisms top no tām pirmajām šūnām, kas izveidojas. Ka mēs katrs tā kā pats izveidojām to mehānismu.
Vai tur ir atšķirīgas stratēģijas?
Kādā ziņā?
Nu, pieķerties pie tur. Tur tā nevar teikt, jā.
Nē, tur nav stratēģijas. Tur ir vai nu izdodās, vai neizdodās. Par to mēs varbūt višķi vēlāk. Bet ir vēl viena lieta, ir, kas man bija svarīga, ko es, ka bija milzīgs pārsteigums, ka tāda lieta, kā sirdspuksti ir jau 22. 23. Varbūt pat agrāk dienā kopš ieņemšanas. Varētu teikt tā, sirds, šūnas, līdz ko viņas sāk formēties, viņas formējas jau pulsējošas. Un veidojas jau asinsriti tajās pašās pirmajās dienās. Ja mēs teiktu, ja, nu, ja mēs mēģinātu pēc rakstiem, ka asinīs ir dzīvība, tad, tad tas notiek ārkārtīgi ātri to redzams. Un ja no bioloģijas viedokļa to skatās, tad tā ir vienkārši, no tā pirmā brīža nav neviena tāda milzīga, varētu teikt, pagrieziena punkta, pēc kura varētu teikt, ka tās dzīvības, tā, pirms tam nebija it kā dzīves, un pēc tam ir. Tā ir tāda nepārtraukta organisma augšana, attīstība un, un došanās arvien tālāk, bez kaut kāda tāda milzīga tāda, piedzimšana nav nopietnas punkts tieši tā paša bērna. Pašā bērnā nenotiek tik milzīgas pārmaiņas, lai varētu teikt, ka pirms dzimšanas viņš nebija cilvēks un pēc dzimšanas ir. Un nekur kopš ieņemšanas brīža nav tāda punkta, ka varētu teikt, ka ir kaut kas tik dramatiski izmaiņa, ka mēs varētu teikt, reku, te pirms tam nebija un pēc tam ir. Tu var novērot tikai tādu konstantu tādu procesu uz metru 90 līdz kuram izdodās, kuram mazāk, cik kuram Dievs ir devis, bet, bet nav tāds punkts, kurā varētu teikt, kad, kad, kad tas pirms tam nebija cilvēks. Tas principā nu, atceļ jebkādus argumentus abortam. Jebkurā no šīm stadijām. Un mums tas ir svarīgi tādēļ, kad kam vienā no lekcijām ja mēs tikai par to runājām, par to, ka mēs varam mēģināt spriest par dvēseles pirms eksistenci, pirms ieņemšanas un, un viņas pēc eksistences formām pēc cilvēka nāves, bet piektais bauslis sargā cilvēku tajā brīdī, kad viņš ir ar mums. Un viņš noteikti ir ar mums tajā brīdī, kad mēs varam konstatēt viņa dzīvu miesu. un viņa dzīvu miesu mēs varam konstatēt ieņemšanas brīdī. Un bioloģiski tur nav cita ceļa. Var mēģināt filozofiski to apiet un dažādi cirāk, kā to pasauli arī mēģina darīt, bet bioloģiski nav cita veida, kā pateikt, kad cilvēks ir, kad nav. Un raksti to dara līdzīgi. Kad krēcīgs no ieņemšanas brīža savā ziņā varētu runāt pretī, kad bija grēcīgs arī pirms tam kaut ko sarunāju, un tāpēc man tāda dzīve. Jo daudz saka, jā, es esmu grēcīgs no ieņemšanas brīža, no tā brīža, kad man bija šī cilvēka miesa, kurai līdz nāk Ādama grēka mantojums, no tā brīža arī es kā cilvēks esmu atbildīgs Dieva priekšā, un no tā brīža man ir mans izpircējs Kristus, kurš par mani grēcinieku ir miris. Lai kā mums mēģinātu kaut kā iegriezt to citādāk un teikt, ka dzīvība sāks citā posmā, tas ne bioloģiski, ne no rakstiem, nekāda nav iespējams. Un vēl lielāka briesmas būtu teikt, ka mēs nezinām, kad tas ir. Tas būtu apzināts aklums. Tas būtu kaut kas tīša ļaunprātība teikt, ka mēs nezinām, kad tas ir. Šobrīd mēs pavisam noteikti vairs nevaram teikt, ka mēs nezinām.
Bet tas ir arī dēļ tehnoloģijā. Tas, ka mēs pavisam droši varam teikt, ka mēs nezinām, tāpēc, ka agrāk jau nebija tāda izšķirtspēja, ja, no kurā, nu, ka tie sirdspups, piemēram, tas taču ir ar kaut kādām frekvencēm uzklausīts, vai ne?
Mm-hmm. Luterāņu dzīvībai mājas lapā ir tāda sadaļa, kur to var redzēt. Kur patiešām var video redzēt, kā tā sirds pukst tajā agrajā vecumā. Tas, ko es gribētu teikt, ka mums arī kā kristiešiem īsti, tad mēs nevaram teikt, ka citā laikā, jo tomēr baznīcas vēsturē teologi ir mēģinājuši un cīnījušies ar to un teikuši, ka par tām 40 dienām un tad ir ļoti populārs uzskats ir bijis par pirmo sakustēšanos, ka tad, kad māte jūta pirmos bērnu sakustēšanos, tad ir tā dvēsele ielikt iekšā. Bet mēs tagad zinām, ka tas tā nav. ka tā pirmā sakustēšanās ir pirmā justā sakustēšanās, nevis pirmā notikusī sakustēšanās. Un kad viņš, tas bērns ir dzīves jau no ieņemšanas brīža. Jā, varētu teikt tā, ka tehnoloģijas ir palīdzējušas tā kā skaidrāk saprast, par ko raksti runā. Par to tehnoloģijas palīdz tā kā ieraudzīt, kas tas ir tas baismi brīnumains. Kaut nedaudz. Es teiktu droši vien, ka mēs ļoti maz redzam no tā, kas patiesībā ir. Mēs joprojām droši vien varam teikt līdz ar rakstiem, kad tu jau nemaz nezini, kā kauli veidojas mātas miesās. Mēs varbūt varētu, mums ir kārtinājums teikt, nē, mēs zinām gan, bet līdz galam nē. Tas joprojām ir brīnums.
Viņš jau noteikti būtu pie tā piestrādājis un kaut kādu mūciņu vārdu uztaisīs. Varbūt, ka tas ir tāds noslēpums, kas arī ir jāvis galam pie Dieva, ka mums tur arī nav briesmi jauķi.
Jā, tas tāpat kā radīšanā, jā, no tīšļiem vienkārši Dievs rada cilvēku ar miesu, kauliem. Tāpat tās mēs nevaram zināt, kā tas rodās, ja, no divām šūnām.
Ir sievietes, kuras, piemēram, viņā nav nekādu testu, nekādu pamatojumu, nekādu, viņa zina, ka viņai tas bērniņš ir. Pat nekad nav, viņam tā nav otrā, trešā, piektā rocija. Viņa ir pirmā. Un viņa zina, ka viņai viņš ir.
Jā. Tas, kas man liekas, kad, ko mēs tā kā tādos lielos vilcienos, man šķiet, ka mums vajadzētu saprast to, ka visas tās pretdzīvību vērstās lietas, nu viņš ir mēģinājums samaitāt vai atņemt mums Dieva labās dāvanas. Un ja mēs kaut nedaudz ar tādu skatu uz to skatītos, Luters runāja par to, man šķiet, ka vai par baušļiem, vai par lūkšanu, par to mūri, kur Dievs uzceļ apkārt labajām dāvanām, man šķiet, ka par lūkšanu tas ir. Kad mēs esam lūguši par dienišķo maizi, par grēku piedošanu visu, un tad Dievs uzceļ, tad mēs lūdzam, lai viņš uzceļ visam tam apkārt mūri, ka mums tās dāvanas arī paliek, nevis mēs viņas tikai esam saņēmuši. Un viens no tādiem mūriem varētu teikt, kas mums palīdzētu, ir tas, ka mēs patiešām viņus redzētu kā Dieva labās dāvanas. Jo tas spiediens ir milzīgs. Redzēt bērnus kā traucēkļus vai redzēt savas dienas kā nastu vai redzēt citus cilvēkus kā nastu vai jebko redzēt kā ļoti negatīvu un kā sodu. Visu, kas mums ir dāvināts. Un es saprotu, ka reizēm tas tiešām tā varētu arī būt un reizēm tās sajūtas tiešām tādas ir. Bet nedrīkst aizmirst, ka tās ir labas Dieva dāvanas. Un tas, ko pasaule mēģina izdarīt, viņi mēģina viņas sadalīt, atdalīt vienu no otra un nošķirt un mums atņemt. Un tad, kad mēs runājam par to, kā viņas atņemt, tad mēs runājam par visām šīm dažādām iespējamiem baušļu pārkāpšanas veidiem. Un tas, kas man liekas, visi šie pārkāpšanas veidi kaut kādā veidā, īpaši saistībā ar dzīvības sākumu, viņi visi mēģina pretoties un pārkāpt un izrauties no Dieva iedibinātās kārtības. Ja Dievs ir iedibinājis, kad ir vīrietis, sieviete, laulība, laulības gulta, un tur notiek bērna ieņemšana un bērna dāvināšana, varētu teikt. Tad visas šīs dažādās progresīvās metodas mēģina tieši šo kārtību kaut kādā veidā izjaukt un sadalīt. Un tas notiek ar gandrīz ar visām jaunajām tehnoloģijām. Tas sākot ar dažādām kontracepcijas metodēm, ar mākslīgu apaugļošanu, ar cilmas šūnu izpēti un klonēšanu, tad kādu detaļu no tā izraut ārā un lietot savtīgam mērķim. Man šķiet, ka tas ir tas lielais rāmis, kurā tas viss notiek.
Bet vai nav arī tā, ka pasaulē kļūstot no aizvien ziļāk tai grēkā iestigušai tās jaunās tehnoloģijas arī ir tomēr, kas ļauj daudz uzskatāmāk parādīt gan to dzīvības sākumu, gan, nu, ka tas savā ziņā arī no tādas Dieva dotas svētības un zāles, lai kaut cik lai kaut vai nedaudz piespiest apdomāties un kaut vai nedaudz izglābtu, ka viņš jau par to ir spiests domāt, jo viņš nevar no tā izvairīties. Un arī tā pasaules bezdievībai pieaugot aizvien vairāk apstiprinās arī tas, kas Bībelē rakstīts un tā pasaules saime, kas ir Bībelē. Un tas viss tā kā cilvēkiem par liecību, jāteic slimajai pasaulē, par tādu tomēr, no zinām, arī atspaidi, ja viņi to gribētu izmantot.
Mm-hmm. Tā varētu būt, jo daudz kas no tā, ko mēs šobrīd varam tā kā, piemēram, daudzi tie attēli, kuros var redzēt to nedzimušo bērniņu. Viņi bieži vien ir no spontāna aborta. Nu, mums nebūtu tāda attēli, ja mēs nevarētu nofotografēt. Un ar daudzām šīm tehnoloģijām tādā veidā ir. Es domāju, ka tās cilmešūnu izpētes tehnoloģijas, viss, kas tiek tā brīdīts, mēs iegūstam to informāciju par to radīšanas brīnumu, bet varbūt tas veids, kā tas ir noticis, jā, tas bija tāds bēdīgs. Tā ir tas. Jā, bet jebkuru labu lietu nu, var izmantot arī sliktā veidā. Tas, ja lieta ir laba, viņa noteikti var izmantot arī sliktā veidā. Bet tas, kas man liekas svarīgi ir, Romas katoļu baznīca ļoti izstrādāt šīs lietas. Un arī viņu iebildums pret kontracepciju kā tādu, ļoti tāds, es teiktu, tāds augsts lidojums, tāds par kontracepcijas aizliegumu un atvērtību dzīvībai, un tas viss izklausās loģiski un labi, bet bieži vien tur ir lietas, kuras mēs tā īsti neņemam pretī. Un tas, kā es mēģināju to kādreiz saprast, kad ir jābūt kaut kādai līnijai, pie kuras mēs, luterāņi, sakam, kāpēc mēs pret kaut ko iebilstam vispār. Kāpēc mēs sakam, tas mums neder. Un cilvēka dzīvība ir tā līnija. Cilvēka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža. Un tajā brīdī, kad tas tiek stingri noteikts kā nepārkāpjama robeža, viņš neizbēgami atpakaļ gaitā ietekmē visus pārējos lēmumus. Varbūt, kad ne tieši tādā veidā, kā viņi to ir izskaidrojuši, bet ja cilvēka dzīvība sāks ieņemšanas brīdī, tas izslēdz kontracepcijas veidus, kas neļauj bērniņam ielikt doties mātes dzemdē. Un tā ir milzīga pelēkā zona, jo tur nav runa tikai par spirāli, kas pavisam noteikti to dara, tur nav runa tikai par avārijas kontracepciju, kas visticamāk to mēģina izdarīt, ja bišķīt vēlāk. Tur ir runa arī par vienkāršu ikdienas kontracepciju, kuras mehānismā ir iespējama šāda darbība. Un lai kā man varbūt negribētos tā kā piekrist visam, ko Romas katoļu baznīca saka par kontracepciju, šajā jautājumā es teiktu, vajadzētu vismaz aizdomāties. Jo ka pastāv mehānisms, kas var novērst bērnu ielikstdošanos dzemdē, tas nozīmē, ka tajās pirmajās sešās dienās viņš arī mirst. Mirst arī dabīgā veidā. Ne visiem bērniem izdodas ielikstdošanās process, arī tad, ja neviens nemēģina tam traucēt. Bet tas ir par to, vai mēs to mēģinam darīt tīšām, vai tas vienkārši notiek. Un tādā veidā, atpakaļ gaitā ejot, tad mēs arī saprotam, jā, bet tad ir vajadzīga ģimene. Tad ir vajadzīga laulība. Tad ir vajadzīga visa šī Dieva iedibinātā kārtība, lai tas varētu tā labi notikt.
Beigās aiziet līdz pirmam bauslim.
Jā.
Tā nebūs citus Dievus manā priekšā turēt. Jā. Visi tie elki, kas cilvēks dara neprātīgas, nu tad tiem ir jāzaudē savu vietu cilvēks sirdī.
Jā. Un tas prasa tādu, mūsdienās cilvēkam tas prasa tādu dramatisku atgriešanos. No tā, varētu teikt, ieradumu un uzskata, kā ir lietojamas Dieva dāvanas. Kā viņa ģimenes laulības, seksualitātes, auglības dāvanas vispār ir lietojamas un kā... Jo tas, kad cilvēki sāks ieņemšanas brīdī, pagriež visu pretējā virzienā. Un ja to ņem nopietni, no tā vairs nevar nekādīgi izvairīties. Un tas ir milzīgs sirdsapziņas jautājums tādā gadījumā. Un arī dažādas cilmes šūnu izpētes un klonēšanas, un tas arvien vairāk saplēš to Dieva audumu, ko Dievs ir radījis un mums uzdāvinājis kā dāvanu. Aborts ir tāda nu, dramatiskākā forma tam visam varbūt. Un tas, kas man šķiet, kas labi raksturo to, kad Zaglis un Slepkava ir tas, kurš kāp iekšā pa logu, nevis pa durvīm. Kā Jēzus saka, viņš kāp pie avīm citur iekšā. Un tad rekur ir Dieva iedibinātā kārtība, kā notiek ģimene, kā notiek jaunas dzīvības radīšana un rašanās un nākšana šajā pasaulē, kā šīs dāvanas notiek dāvinātas, ka viņas ir labas, ka viņas ir jāuzņem ar prieku un tad ir viens, kurš saka, ja, bet man ir cits veids, kā to darīt. Mēs varam pa logu to darīt. Mēs varam atdalīt šīs lietas vienu no otru un rīkoties pavisam citādāk un ņemt atsevišķas detaļas un lietot viņas atsevišķiem mērķiem. Un tas būs Zaglis un Slepkava. Tāpēc man šķiet, ka dzīvības jautājums ir viens no tādiem svarīgākajiem jautājumiem, tieši dzīvības sākuma jautājums ir viens no svarīgākajiem jautājumiem par tajā jautājumā par ģimenes, laulības, seksualitātes, uzbūvu, kārtību un vispār.
Jebkurā veidā, tas ir jebkurš otrs dzīves veids. Jebkura situācija, kurā tu nostājies tajā procesā, lai nesavienoto šī divi šūnas, ja mēs tik dzīvējam, tad tāds.
Viena no tā atvērtība dzīvībai.
Es domāju, ka dalos ar sajūtām, kuras klausoties tev sacīto, ko es, nu, teiksim, kas skatās pie manis.
Tas, kā tā mana vadlīnija galvenā, kas ir neiznīcināt dzīvi. Un tas nozīmē, ka es neteiktu, ka es iebilstu pret kontracepcijas veidu, kas neiznīcina dzīvi. Es redzu, ka tur varētu būt kaut kas, varbūt nevajadzētu būt varbūt tas nebūtu pats labākais veids, kā to darīt. Bet, ja kontracepcija neiznīcina dzīvību.
Tikai neļauj viņai tapt.
Jā, seksuālas attiecības Dievs nav radījis tikai bērnu radīšanai vienam. Tur ir laulība, tur ir pāra, savienība, tuvība, emocionāli, fiziski un vispārējais. Tas nav domāts tā ļoti vienpusē vien. Tā ir ļoti liela tāda kopa, un tur viena no daļām ir arī tā bērna radīšana. Bet tajā brīdī, ja mēs tagad apzināti darām tā, lai ieņemtais bērns mirtu, tad nē.
Varbūt šeit drusku būtu skaidrāk tā bilde vēl detaļās. Ja paskaidrotu arī tos lēmumus, ko Romas katoļu baznīcas vispār iestāties pret kontracepciju, skaidro, ja kas tur ir pamatā. Tur ir droši droši vien varbūt ir dažādi virzieni, dažādi tur kaut kāds arī diskusijas un cīņas, bet tas arguments, kāpēc visa kontracepcija kā tāda tiek aizliegt un savā ziņā apzīmogot kā grēks, ir tāpēc, ka vislielākā problēma ir ar cilvēkiem, kuri nevar izšķirt, kuri kontracepcijas līdzekļi tur ir būtu tā kā pieņemami vai kuri nebūtu pieņemami. Ir sevišķi, kas attiecas uz jaunatīstības valstīm, uz kaut kādām tādām valstīm, kur tiešām nu, tas stāvoklis ir daudz smagāks varbūt un daudz bīstamāks. Un tāpēc, ka viņi nevar to izskaidrot līdz galam šo te atšķirību, par kuru mēs te tagad runājām, nu tad vienkārši viss tiek nu, aizliegts un apzīmogots kā grēks tanīziņā.
Bet ir arī tā, ka ir ļoti...
Lūdzu. Jā, nu tieši tāpēc, jā. Jā, viņi saka, ir īpaši jaunatīstība, bet viņi nesaka, ka mums viss būtu tā kā kārtībā. To
bet tā arī ir, ka tas ir ārkārtīgi grūti, saprotams. Un es teiktu, pat pašiem tiem speciālistiem un pašiem tiem, kas tiešām tā kā izprot visus tos procesus, kā var zināt, ka tieši šī hormona deva, tieši tā administrēta, tieši tā uzvedīsies, tieši tajā sievietes ķermenī un tieši tā tas viss tieši notiks. Tur ir ļoti daudz nezināt.
Tad arī, Kristiāna runā, tādā svešīgā laulībā, jo, nav jau tā, ka tas pareizāk, kā Kristiāna teica, tas sievietes cikls jau ir radīts, varbūt tieši tā arī ir radīts, ka nav jau tā, ka 28 dienas no vienas sievietes var palikt stāvus, viņa man nevar tā. Un svētīgā laulībā faktiski jau tā iespēja, nu, to jau plus mīnus var izstacināt, kurā brīdī var un kurā brīdī nevar.
Nu, jā.
Tādā svētīgā laulībā, kur tev nav, nu, kā jāizsargājas un kaut kādām seksuāli transmisīvām slimībām, patiesībā tā kontracepcija, tas nebūtu vajag.
Jā, tieši tā nav svētīga laulība, bet tas ir atkarīgs no cilvēka. Tāpēc, ka ne visām sievietēm ir šis cikls tāds.
Nu jā, bet ar kontracepcijas... Ne visi ir gatavi 10 dāvinām. Jā. Un tas bija, tas ir tāds, nu... Tev zem eglītes ir 10 dāvanas, bet tu izpakoji tikai vienu. Kas bērns ir ar tevi? kas ir ar tevi? Kāpēc tu izpakoji tikai vienu? Un tas...
Tomēr varbūt es arī atcerēties, ka bērni nav vecāki kaut kāds vēlmi un iepildījums vai kaut kas tāds, bet tomēr vecākiem ir jābūt gataviem bērniem. Jo vairāk būt vecāki bērniem ir dāvana.
Bet jāatcerās arī tas, ka ja bērni ir Dieva dāvana, tad arī to, ka Dievs nekad neuzliks mums neko tādu, kas būtu par grūtu.
Jā, un vēl varbūt arī tā kā tu pats Jāni teici, ka mēs jau, mēs dabonam arī, mums arī tās dāvanas būt ārkārtīgi nu, dažādas, ka varbūt vienam tās dāvanas ir dotas ar tādu raksturu, ko viņam nav problēmas desmit izaudzināt, bet otram varbūt ar vienu pietiek, tam raksturs ir tāds, kurš aizpild to desmit vietu, nu.
Bet es tā, ja par to domā kā par dāvanu, kā par labu un svētīgu un lietu, tad mainās. Tad mainās tā uztvere un saprašana. Un es domāju, ka viņi mums visiem pamazām mainās, esot tā kā kopā ar Kristu un ar viņu vārdu. Un mēs pamazām arvien vairāk tā kā ieejam tai, kā skāpus to saka, bet mums ir Kristus prāts.
Bērni daudz un tā māsticības saistās, jo, piemēram, nu, man ir
Es to, tas, kas man liekas tajā visā, ka mēs tā kā, mēs tomēr mēģinam ignorēt to, ka Dievs mūs ir radījis kā saprātīgas būtnes. un ka arī tas, un ka tomēr mums kā kristiešiem vajadzētu tomēr lietot arī saprātu, mēģinot kaut kā veidojot ģimeni. Nu, ka tas nav tāds ka tas nav tā pilnīgi nesaprātīgi izslēdzam prātu un tad braucam. Kā būs, tā būs. Tas tomēr, ja, nu, ir taču arī citi bērni vēl. Ja mātes, šeit bija tāds gadījums grāmatā aprakstīts par ārpus dzemdes grūtnieci. Kad tā nopietni apdraud mātes dzīvību. Nopietni apdraud mātes dzīvību. Viņi var nomirt. Bērns ir ielikstojies olvadā. Tas olvads visticamāk plīsīs. Un viss. Bet tagad izņēma to ārā. Nu, bērniš mirs.
Bet,
ja neņems, mirs abi visticamāk. Nu, un ir, daudz, un ir tādas situācijas, kurā tāda lēmuma ir jāpieņem, un, viens, un tas viens no, viena no lietām, kas ir jāapsver, ir, kad tev taču ir arī vēl citi bērni, kuriem tu arī esi mamma. Kad, tas nav tāds fatālisms, kad nē, ir jāņem vērā visi tie bērni, kas ir doti, kad tu, nu, piemēram, nu, ir tādi gadījumi, kad mātei konstatē vēzi tad, kad viņi ir stāvoklī. Un ir mammas, kuras izlēmī, ka viņas neko nedarīs ar to vēzi. Un viņas piedzemdē un nomirst. Es lasīju tādas. Tieši gan, ļoti ātri pēc dzemdībām viņa aiziet mūžībā. No vienas puses tas tāds, nu, tiešām tāds absolūts sevis uzupurēšanās un ļoti tāds kristīgs sevis atdošanas darbs, kad es visu savu dzīvību atdodu savu bērnu dēļ. Jā, bet vai tas ir kaut kas tāds, kas ir tāds absolūti pieprasīts, ka citādāk nevar? Ja ir vēl 5-6 bērni vēl apkārt, un tas ir grūti. Tur tie lēmumi ir ļoti smagi un grūti, jo viņiem nav tās drošās izvēles tādas, kur ir pilnīgi perfekta, droša un brīnišķīga. Bet,
jo tajai mammai patiesībā, ja viņa izlēma jau tā kā par savu veselību dzīvību cīnīties, tad viņai iespējams to visu atlikušo mūžu ir ārkārtīgs sirds sāps un sirds mūks. Ja viņi ir kristieti, jā, tas ir ļoti droši vien, ka ļoti, ļoti smags lēmums. Tās ir lietas, ko mēs, nu, ir daudz lietas, ko mēs pat iedomāties nevaram, tās situācijas dažādas.
Tāpēc beigās ir atbilde tikai viena, ka mēs pieņemam lēmumu tādu vai šādu, bet ceram vienīgi uz Dieva žēlastību.
Mhm. Tā ir.
Ne uz to, ka mūsu lēmums būs izrādījies pareizais.
Jā, pat ar vispareizākiem lēmumiem mēs tik un tā palikt grēcinieki.
Tik un tā palikt pazuduši grēcinieki.
Jā. Bet tas, ko es gribētu, ko mēs paņemam no šīs lekcijas, ir, ka tas, mēs esam grēcinieki un mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, kurā notiek briesmīgas lietas un bieži vien ir jāizdara ļoti grūtas un sāpīgas izvēles, bet kad joprojām tā ir Dieva radītā labā pasaule, kurā viņš mums ir devis labas dāvanas. Un mēģināt veco Ievu un veco Ādamu apvaldīt viņā, viņa centienos pret šīm dāvanām pretoties. Cik nu mums Dieva žēlstība to dod?